doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Prva majska oddaja je tu in z nami tudi profesor Boris Kam.
Dober dan.
Ja, majska oddaja, ki bo gledala v nebo, v preteklost in prihodnost, povejva tudi, da je danes dan po veliki obletnici velikega znanstvenika, tudi astronoma, raziskovalca Leonarda da Vincija, 500 let od njegove smrti mineva letos. In o njem bomo tudi še rekli kakšno.
Ja, Leonardo da Vinciju pripravljamo oddajo, ki je mehem bolj zahtevna, pa bo v letošnjem letu kdaj, ali morda junija ali julija, to bomo še videli, ampak julija imamo pa spet problem, ker je pa 50 let, odkar je človek stopil na Luno, pa zdaj spet hoče na Luno, tako da se vse meša, bomo mi to zrihtali.
Recimo temu izziv, ne? Ja. Recimo izziv, na katerega bomo poskusili dobro odgovoriti. Ne 500, ampak 150 let nazaj bomo šli danes, in sicer s knjigo Prirode.
Ja, knjiga Prirode, v tej knjigi so tri obsežna poglavja, fizika, astronomija in kemija. Izšla je torej leta 1869 in letos, ko imamo geslo 100 let pod skupnim nebom, je zanimivo, da malo pokukamo v zgodovino pri nas in da vidimo, ali smo imeli kakšen učbenik, in se vidi, da smo imeli 50 let pred ustanovitvijo astronomske zveze, že tudi knjigo. Tako da bo to en kamenček v mozaiku zgodovine.
Da pa ne bomo samo v zgodovini, bomo šli tudi v sedanjost in seveda ne moremo mimo slike črne luknje.
Tako je.
Nebeške kočije, nevidne ladje neba, zlata jadra vesolja, skrivnostni jambor sveta. Na oceanih svetlobe, po veletokih teme, potujejo v tisočletja, milijon letja in še dlje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Profesor Boris Kam, v knjižnici ali kje druge ste našli to knjigo, knjiga Prirode, kako ste prišli do nje?
Takole pred parimi leti, 21 let od tega ali pa še več, je sorodnik, ženi sorodnik Tomaš iz Krnice na Gorenjskem našel med starimi knjigami to knjigo, in sicer Šederjevo knjiga Prirode, prvi del fizika, astronomija in kemija, in rekel, lej, ti se s tem kvarjaš, ti kaj to pomeni, sem rekel, z veseljem sem jo vzel, da malo pogledaš v zgodovino, in jo dal na svojo polico med astronomske knjige. Ta knjiga je torej išla leta 1869, natisnil jo Jože Blaznik, izdala pa Matica slovenska. No in zdaj, ki je bil malo slabo vreme, sem spet brskal po knjigah in sem spet na njem naletel, opazil, da je 150 let te knjige, in sem rekel, zakaj jo ne bi malo prelistali in pogledali, kaj so tedaj pisali, oziroma kakšni so bili izraze, koliko je bila podrobna in podobno. To knjigo je po Sloveniji, v ta del, ne, je prevedena iz nemškega jezika, astronomija, tudi fizika in kemija sta prevedeni, ampak astronomijo je pa po Sloveniji Vil Ogrinec.
Uh-huh, je kaj zanimivega v njej?
Ja, knjiga je zanimiva, saj že uvod prinaša zanimivo razmišljanje prevajalca, pa prisluhnimo.
Zvezdoznanstvo terja dalje, da se večkrat kaj pove v prilikah. To vse pa le zato, da postanejo potem nekatere prikazni bolj umevne. Tako je na primer gotovo težko razjasniti si velikost Zemlje, pa še mnogo teže je razumeti razmere milijonkrat večjega Solnca. Bolj umevna postane ta razmera, če si mislimo Zemljo toliko kot proseno zrno in Solnce kot keglično oblo.
Ja, zanimivo razmišljanje, ampak že v naslednjem odstavku uvodničar spodbuja k opazovanju.
Tako je, ne spodbuja k opazovanju in to je zanimiv. Bomo prisluhnili, sedaj ob tem sem se spomnil, da je približno 10 let pred tem je šla knjiga Veliko in malo berilo Martina Slomška, našega blaženega, kjer tudi govori o astronomiji in tudi spodbuja k opazovanju. No, tako je tudi v tej knjigi prevajalec spodbuja, da stopimo ven iz okolja in pogledamo zvezde na to nebo. Poglejmo, kaj je zapisal.
Brez dvoma je to neka prednost zvezdoznanstva pred drugimi deli prirodoznanstva. Da se more človek z njim pečati do neke stopnje skoro brez vseh umetnih pripomočkov. Komaj je Solnce zašlo, že jamejo zvezde bleščati se na bolj in bolj temnem prostoru. In sicer večje prej in s časoma le še manjše in manjše. Tako da se končno sprostirajo milijarde zvezd kot bliščeče zvezdišče nad občudujočimi očmi. To neomejeno ponočno nebo je torej polje, ki je vsacemu dostopno, kjer je mogoče s pozornim opazovanjem razvidati množico imenitnih prikazni brez druzih pripomočkov.
No, tako o opazovanju. Danes in že kar nekaj časa je tudi popularna astrologija. So tudi takrat že gledali na to? Je kakšno mnenje o astrologiji v knjigi?
Ja, tako je zdaj. Moram tukaj se ustaviti, kajti, ko odpreš internet, pa je časopis ali pa, kaj svem, rečemo, da je govori o politiki od spodi ali kjerkoli, je spet o astrologiji, da si lahko gledamo, kaj nam bo življenje prineslo. Tako je tudi v tej knjigi mnenje o astrologiji, ki je precej, ko bi rekel človek, ostro in jasno pove, kaj astrologija je. Prisluhnimo.
Tako je s časoma nastala ona čudovita zmes samovoljnih misli, zmot in prevar o naravi zvezd, kter zvezdarija, astrologija imenovana, je več stoletij človeku temnila um in oko in ga varala, mesti, da bi ga bila razsvetljevala in bistrila, tako da je bila vednost, v katero se je bila vrinila vraža in sleparija, zaničevana in preganjana, da so se stavile razvitku te vrednosti ovire, dotlej, dokler ni človeški um, opiraje se na opazovanje, storjeno brez predsodkov, raztrgal zadušilnih in tesnih oklepov in spoznal, da je Zemlja samo pičica v prostoru, pa ne njegovo središče, da so zvezde, svetovi zase, ne pa mejniki in znamenja usode ljudi in rodov naše majhne Zemlje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Zanimivosti nočnega neba spremljate. Danes je avtor oddaje profesor Boris Kam na svetlo povlekel knjigo, ki je stara 150 let, knjiga prirode. Nekaj uvodnih besed smo že slišali, tudi pogled na astrologijo. Kakšna pa so, profesor Boris, poglavja?
Ja, zdaj pa gremo k iz uvoda k glavnim. Trije poglavja so. Najprej je poglavje pomočnikih astronomskega opazovanja. V tem poglavju avtor razloži zanimivo najprej matematične pojme kot uvod v to, da bojo potem astronomske zakonitosti lažje razložene ali pa se bo lažje oslonil na matematiko. Ne poglejmo, kote razloži oblo, ki imenuje krog, pa krog, ki je elipsa, parabelo, trigonometrično merjenje, deljava in velikost nebesnih teles. Ob koncu razlage parabole je avtor že omenil, da se nekatere telese gibljajo okoli sonca pa paraboli. Tako da je nekako v prvem poglavju želel avtor pripraviti orodje, zato da bo lažje razložil astronomske pojave.
Pa prisluhnimo nekoliko starejši jezik, je seveda, to razumemo pa vendar, je moč razbrati bistvo.
Tako je.
Neka vrsta nebeskih teles, ki tudi okoli solnca tekajo, namreč repatice, kometi, se premikajo v eliptičnih potih, ki so večji del tako zelo ekscentrični, da so kos pota blizu solnca, kjer tudi le moremo ta telesa opazovati, ne razločuje skoraj nič od parabolične poti.
Tako o orodjih, o pomoči opazovanja, kaj pa avtor opisuje v drugem poglavju?
Drugo poglavje pa je nosi naslov vse splošne astronomijske prikazni. To je seveda star jezik, moramo se zavedati 150 let. Pojma poglavje A, zemlja, ki so pod sklopi, podoba zemlje, velikost zemlje, razdelitev zemlje. Tukaj človeka pritegne najbolj razlaga v obliki zemlje, da je zemlja okrogla. Iz čisto preprostih opazovanj narave oziroma dogajanja nam razloži, da je zemlja okrogla in da ni ravna. Pa prisluhnimo.
Da je naša zemlja krogla ali obla, lahko razvidimo iz tegale. Katerokoli stališče na zemlji si izvolimo, z merom zemljskega površja moremo pogledati le prilično majhen del, pa bi veliko večjega, ko bi bila zemlja ravan. Če gledamo za ladjo, ki se na morski gladini od nas oddaljuje, skrije se nam najprej njen spodnji del in šele pozneje polagoma jadra in jadrnik. To je tak prikazek, kakor kadar korači kdo proč od nas z okroglega homca. Tudi tu se skrijejo prve njegove noge, zadnji pa klobuk. Nasproti se pa klobuk prvi vidi, kadar gre človek na holmec.
Tako, potem ko razloži, da je zemlja okrogla, se avtor loti razdelitve neba.
Tako je. Tu najdemo poglavja oziroma podpoglavja ali pa sklope doznevni in pravi obzor doznevno pomikanje nebesnih teles. Se pravi, to bi lahko v našem jeziku povedali, navidezno premikanje nebesnih teles ali navidezno gibanje, na primer lune ali pa sonca, ne? Prikazni podnevi, solnčasnica, ne? Kaj je zdaj to?
Solnčasnica,
ja. To je ekliptika, ne? Kjer se sonce preko leta giblje navidezno skozi 12 zvezdi, ki jim rečemo živalski krog, v tej knjigi temu reče zverinski krog. Ne? To je ta ekliptika teh 12 zvezdi. Potem prikazni po noči, tečajna visokost, poldnevnik, polutnik. Ne? Kaj je polutnik? Ne? To je nebesni ekvator, na primer.
Te besede več nikjer ne najdemo, polutnik. Ja. Ne? Prikazni po noči, to so nočna zvezdja ali kako?
Ja, tako ja. Pa nebesni globus. Ne? Tukaj so pa že razložena, kako na nebesno oblo koordinate damo. Ne? Raven tako pogledamo zvezdne karte, najdemo nebesni ekvator. Ne? Temu on reče, tam piše, da je to polutnik. Potem recimo visoko zvezde, ne, to je kot zvezde nad obzorjem ali pa recimo planeta nad obzorjem. Potem zvezdni odklon, ne, to je v koordinatnem sistemu na nebesni obli, ki mi rečemo deklinacija in ali pa njen ravni vzhod, ne, to je pa rekstascenzija, to se pravi po našem, zdaj v našem jeziku temu bi rekel neke vrste zemljepisna širina zvezde na nebesni obli. ko imamo ta ekvatorialni nebesni sistem ali koordinatni sistem.
Res kar nekaj teh zanimivih starih izrazov najdemo, ki pa govorijo o tem, da so že marsikaj takrat vedeli, poznali, poimenovali.
Ja, in to je bolj zanimivo, ne, da je to neke vrste eden prvih učbenikov, če ne lihte prvi, in so že te dokaj strokovni izrazi, ki jih pa pri nas so mogli seveda uvesti. Ne? Kaj sem jim, naprimer, tam je tudi vprašanje razklon, nje je razklon zvezde in tako naprej, to je azimut in tako. Hočem povedati, da je bilo treba kar nekaj truda verjetno prevajalcu, da je v slovenski jezik iz nemščine prevedel te strokovne izraze. No.
Tako. In zdaj se lotimo še tretjega poglavja, ki govori o čem?
Ja, tretje poglavje pa nosi na posebne astronomijske prikaznine. Poglavje je razdeljeno na podpoglavje in sklope. Sonce pa zemlja, položaj zemljske, vsi protizemljski dragi, letni časi, zverinski krog, to je mišljen živalski krog, to je v bistvu grekle za ekliptiko, kako se sonce navidezno giblja med ozvezdih, teh 12 znamenitih ozvezdi.
Omenja tudi mrke, ja, lunine, mesečeve, solenčeve.
Ja, pol premičnice, ne, to so planeti, pa sestava, kako so, ne, zvezde repetice, to jasno, da so to utrinki, ampak tukaj je zanimivo, na primer, ne, spodnebniki, ne, izraz spodnebniki, ne. To je ena zanimivost, ki lahko povemo, spodnebniki so, tako domneva avtor, nič druge za kot jako svetli utrinki, ne. To pri nas poznamo zdaj kot boluide, ne. Torej, če utrink močno zažari in rečemo boluid, no, takrat je pa avtor našel spodnebniki, ne. Tako da to so prav zanimive stvari. Ne? Potem je tukaj tudi poglavje o svetje, to so dvozvezja, meglice in tako naprej. Na koncu no, pa seveda prevajalec doda še svoje dostavke ali bi rekli dodatek.
Zaključke, dodatek, okay, ja.
No, kle je morda zanimivo tudi, da je nekatere izraze, naprimer odsolneje ali afeli, ne, to je Feli pomen, tam, ker je sonce najbolj oddaljen od zemlja, oziroma zemlja najbolj oddaljena od sonca.
Torej, od sončje v današnjem jeziku, ne, oziroma izrazu, tu pa govori o odsolnju.
Potem imamo prisolnje ali periheli, to je teda, kjer je sonce najbližje zemlji, ne, oziroma zemlja soncu, ker se mi gibljamo po elipsah, a ne? In sonce je v eni izmed gorišč elipse. Potem smo našli zanimiv izraz letno obratišče, obratišče. To je kres, ne? Se pravi, takrat, ko se sonce ubije, spravimo po letni solstici, ko je sonce najvišje na nebu, ko se začne poletje, a ne?
Torej se nekaj obrne in je obratišče.
Ja, po zimi je pa tudi je pa zimsko obratišče ali zimski solstici, ko je sonce najnižje. Ne?
Tako, torej knjiga prirode, ki je, kot smo slišali, tudi že spodbujala k opazovanju in hkrati tudi ljudi tistega časa informirala, jih podučevala, jim razlagala pojave. V dodatku govori tudi o velikih astronomih.
Ja, prevajalec je opazil, ne, da so nekatere stvari še niso v knjigi, ali pa je, ko je brskov krog, napiše, da je bi bilo pametno, da je dodašek, da priobči še katere nova spoznanja. Tako najdemo tukaj majhen več o Keplerju, Newtonu, Laplasu, potem pa tudi podatke o rimski cesti, pa najnovejše izmerene razdalje in tako naprej. Na koncu poglavja o astronomiji doda kazalo in terminologijo po abecedi, tako da je dosti natančna. Zanimivo pa je, da na koncu doda še skico površja Lune, kjer so nekako označena recimo hribi, Zanimivo je namreč to, da je to narisan, moramo vedeti, da takrat še fotografije Lune ni bilo. In
vseeno so označene posamezne reliefne značilnosti.
Tako, ja. In poleg tega je dodana še zvezdna karta, tako da kdo želi, lahko opazuje zvezdno to nebo in se poišče ta zvezdja.
Ja, zanimivo bi bilo vedeti, koliko je imela ta knjiga vpliva na ljudi, ki so imeli radovednost v sebi in željo po spoznavanju, da jih je zares potegnila. Ne?
Tako, ja. No, seveda, ta knjiga je samo en delček v tem naši zgodovini astronomije. Smo želeli prikazati, kaj ti vedeti, pa moramo, da na slovenskih tleh nismo bili tako daleč stran od znanstvenih spoznanj, saj obstojam v Sloveniji dve knjigi, Kopernikovi knjigi o razvoju nebesnih sfer in to originalni, tako da imamo neko tradicijo na tem področju.
No in tisti poslušalci, ki bi želeli to, kar so zdaj le, kar ste predstavili, prebrati še v strnjeni obliki, naj si pogledajo vaš članek v reviji Spika.
Spika.
Tako v majski številki?
Ne, mislim, da bo junijski, ker je treba še lekturirati, pa tako malo.
Dobro, velja povabilo k branju, toliko o zgodovini po skladbi, pa greva k aktualni temi, kot ste verjetno, spoštovani poslušalci, ljubitelji astronomije, slišali, se je pred kratkim zgodil velik, tudi medijsko zelo veliko pozornost je pritegnil namreč dogodek slikanje črne luknje prvič v zgodovini.
Ja, in tako bomo iz preteklosti skočili v sedanjost.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Zanimivosti nočnega, nočnega neba.
10. aprila se je zgodil veliki preboj, ugledal je svet prvo fotografijo črne luknje, torej znanstveniki iz vsega sveta so se sicer že mnogo, mnogo let prej in veliko časa trudili za to, ni šlo za dogodek, ki bi se zgodil tisti dan in objava prvega posnetka črne luknje je tu. Zato profesor Boris Kam zdaj najprej poglejva v to luknjo, ki buri duhove in domišljijo. Še enkrat, čeprav je bilo v tej vdaji to že večkrat omenjeno in razloženo, kaj sploh je črna luknja.
Ja, črna luknja je v astrofiziki zgostitev mase, katere težnostno polje je tolikšno, da obežna hitrost presega hitrost svetlobe. Se pravi, svetloba ne more pobegati ven.
In zato je črna.
Ja, a ne? To je zdaj pomemben. Zdaj si morate, na primer, kaj se vem, takole si lahko bi predstavljali, da ste vi da ste v sobi in prižgete žarnico in ta svetloba ne bi mogla ven, čeprav imate recimo stekleno okno, ne, da bi samo te znotraj bila in ne bi mogla ven. Ne,
da bi jo ta ena točka posrkala.
Velikost črne luknje določa njena masa. To je treba vedeti, ne. Težko je tudi kot inštrumenti, da bi jo kar tako odkriva. Ne? Ima močno gravitacijsko polje, ki vpliva na gibanje snovi okoli, ne, in svetlobe. Na ta način so črne luknje opazili v rentgenskih dvojnih zvezdah in v središčih mnogih galaksij, tudi naša galaksija. Seveda, če hočeš pa to dojeti, ne, je pa seveda potrebno sodelovanje velikega števila znanstvenikov je bilo pri tem projektu in v bistvu morali so slikati črno luknjo, so slikali v galaksiji M87 v zvezi Device, ki je okoli 55 milijonov svetlobnih let stran od Zemlje. In je njena velikost približno 6,5 milijard mas Sonca.
6,5 milijarde mas Sonca.
Ja, pri čemer je treba povedati, recimo, da vemo, da je Sonce po veliko maso ima za 333 tisoč zemelj in tako naprej, tako da dobimo malo občutka.
Ja, pa ste vi že kdaj opazovali, profesor Boris, črno luknjo, ali lahko amater opazuje črno luknjo? Ja,
zdaj, amater seveda ne moremo mi to opazovati, mi, recimo jaz, kot amater opazovalec vizualni, jaz seveda ne morem opaziti, lahko pa opazim ali pa opazujem in uživam, ko opazujem galaksijo M87,
v kateri je ta črna luknja.
Ja, tako v zvezu device in tudi vi, dragi poslušalci, če ste mečken spretni, lahko z daljnogledom celo 10x50 najdete to galaksijo in recimo tukaj noter je potem črna luknja v središču.
Torej, ko opazujete galaksijo, si predstavljate, da tam nekje ždi to močno gravitacijsko polje?
No, če želimo zdaj v zvezi device najdeti, seveda se je treba prej malo pogledati zvezdne karte, ampak danes na internetu ni problem. Če bomo v začetku maja podali pod zvezdno to nebo, okoli 22 in poiščemo zveze velikega medveda, v katerem se skrija veliki voz, ki je visoko na nebu v smeri severo-zahod. Tam najdete ti značilni četverokotnik, pa, ki bi predstavlja veliki voz. Na to pa podaljšate v loku oje tega
voza
proti jugu, in bote naleteli v zvezdje volarja, svetlo zvezdo, kar rečkaste barve, to je volar, Arktur v volarju, ki ima obliko nekakšnega zmaja papirnatega deltoitja. Ampak mi nadaljujemo pot do svetle zvezde na jugu in to je zvezda Spika, ki sveti v zvezdu device. Torej, prišli smo pol do zvezde device, če najdemo to svetlo zvezdo in na pomladanskem nebu res lepo sveti. No in seveda zdaj je pa treba biti kar mal spreten, da najdete galaksijo M87 nad to zvezdo Spiko je. Seveda, če imate boljši daljnogled oziroma boljši teleskop ali če kakšnega amaterja, ki ima dober teleskop, pocukate in ga prosite, da vam pokaže to galaksijo, potem ne bo problema, kajti ponavadi imajo ti boljši teleskopi žegov tu in samo tipkaš, pa se bo teleskop tja postavil.
No, pravzaprav ima že vsak ima pametni telefon, možnost te aplikacije, s katero se poišče zvečer ozvezdja. In tudi to je lahko pomoč, kaj ne?
Ja, seveda ne. Mal pa je tukaj treba potrpežljivosti pa dobre volje, da to opazimo. Seveda, tako da dobite občutek, a ne, in takrat, ko boste to gledali, to galaksijo si lahko zamislite, da je tam not, da gledate v daljavo 55 milijonov svetlobnih let, torej svetloba je odpotovala pred tolikimi leti, tedaj so začeli, ko je svetloba odpotovala, seveda na zemlji izumirati dinozavri, ne. Tako da je to zanimivo. Potem morda je zanimivo še v tej galaksiji, da je obdajajo tisoče kroglastih kopic, predvidevanih okrog 4000, tako da imate res lahko en užitek in če se ob tem zamislite, da je obstoj črne luknje, da je to menik sodobne znanosti, da zdaj znamo to razumeti, in da je s tem bila tudi potrjena splošna teorija relativnosti Einsteina, to se odpira pod novim vesoljskim raziskavam. Seveda, pa bo morda kakšen rekel, kako so slikali, ne, vedeti morate, da smo slikali le, kako se reče, obris dogodkovnega obzorja, ki v grobem predstavlja rob črne luknje in točko, odkoder ne more več pobegniti nič, niti svetloba. Dogodkovno obzorje je navideza meja v bližini črne luknje, onkraj katere je nemogoče videti. Ko materija prečka dogodkovno obzorje, ne more več kljubovati izredno veliki gravitaciji črne luknje. Torej, To so posneli. Zavedati se pa morate, da so to delali potem te slike na velikih računalnikih. Da je tukaj sodelovalo okrog 200 različnih znanstvenikov in brez povezave mednarodne astronomske srenje ne bi do tega prišlo. A ne? To je treba se zavedati. Žareč obroč, ki obdaja črno liso, je namreč svetloba, ki ukrivlja črna luknja, ki jo je ukrivljala črna luknja. Žareč obroč na posnetku je posledica delovanja gravitacije na radijske valove, ki jih oddaja materijo v okolici dogodkovnega obzorja črne luknje. Zavedati se moramo teh besed, ki jih je rekel Carlos Mudeas, zahvaljujoč prispevke evropskih znanstvenikov danes obstoj črnih lukenj ni več le teoretičen pojem. To neverjetno odkritje znova dokazuje, da lahko se s sodelovanjem s partnerji po svetu dosegamo nepredstavljivo in premikamo obzorja znanja.
In to se je zgodilo, torej danes brez sodelovanja ne gre. Zanimivo pa je to, ne? Einstein je imel prav. In ko smo ravno začeli današnjo oddajo s knjigo, ki je stara 150 let, letos je marca minilo 140 let od rojstva Alberta Einsteina. Tako da lahko povežemo ta dva dogodka oziroma vsebini današnje oddaje in povabimo k opazovanju tako galaksije kot predstave črne luknje. No, morda še zanimivo to, veliko komentarjev pod to sliko je bilo, saj ni nič posebnega, to lahko tudi jaz slikam nek žareč obroč in bo taka slika, kot je tu. Ampak ob tej razlagi, ki ste jo zdaj povedali, zakaj pravzaprav gre, je potrebna veliko dela in pravzaprav si vedeti, kaj je zadej. No?
Ja, treba je veliko znanja, potrpežljivo in zavedati se je treba, da so to opazovali, bi lahko rekli, po mnogih točkah, od Čila, Španije pa do Avstralije z različnimi teleskopi v isto točko. Je bilo veliko informacij, veliko podatkov, da so potem to naredili. Seveda, teoretično, ta ugovor tudi jaz lahko naredim na blef ali pa simuliram ali pa z raznimi računalniškimi programi naredim tako sliko.
Ja, pravzaprav res ni nič posebnega. Ne?
Ja, ampak če se zavedam, da so odzadi znanstveniki, ki so uporabili spoznanja ali pa meritve iz teleskopov, je pa druga pesem, kakor ja. Pa če nekaj nabev.
Pravzaprav bi lahko rekli podobno, ko nekdo gleda prvič skozi teleskop in morda ne ve sploh, kaj gleda, uzre tam neke pike in reče, ja sej, to pa ni nič takega. Ne?
Tako ja, tako, to se rado zgodi. Ja.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Zanimivosti nočnega neba.
In samo še za zaključek današnje oddaje, profesor Boris Kam na koncu imava vedno vabila, obvestila, tokrat bo tudi zelo aktualno in zanimivo vabilo vsem ljubiteljem astronomije.
Ja, vrhunska znanstvenika nas bosta popeljala v sodobno astronomijo. Na eni strani bo astrofizičarka profesor dr. Andreja Gomboč, ki je bila tudi naša gosta, in na drugi strani mize bo pa sedel filozof profesor dr. Marko Uršič, ki se bojo pogovarjali skupaj o sodobni astronomiji. Povezoval bo to Ludvik Jevšenak in to se bo dogajalo 7. maja ob 18.30 v knjižnici Bežigrad, vstop je prost. Seveda bo pa tukaj gotovo, ker je dr. Gombočova astrofizika vprašanje tudi slike črne luknje in na drugi bo filozof, bomo lahko filozofova podražili, kaj je črna luknja za njega. Kajti zavedati se moramo, da je Marko Uršič nekak filozof narave, saj je 4 knjige izdal v bistvu s tem področjem pomlad, poletje in tako dalje.
In upamo, da bo kmalu tudi naš gost v naši oddaji.
Tako, torej 7. maja ob 18.30, to je torek,
knjižnica
Bežigrad. Vidimo se.
Profesor Boris, hvala lepa, lepe noči v maju.
Hvala.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.